Bună seara, mulțumesc frumos. Bună seara și celor care ne ascultă pe internet. Astă seară continuăm să vorbim despre evoluție și am spus că ce înseamnă evoluția, nu? Am vorbit data trecută, nu? Haideți să ne rugăm. Tată, mulțumim așa mult pentru dragostea ta. Vrem să fim conștienți de prezența ta, să avem gândul tău, înțelepciunea ta. Și chiar dacă este un curs la care nu studiem acum versete din Biblie, dar noi știm că avem gândul tău, Duhul tău Sfânt, logică și înțelepciune pentru a discerne cunoștințele pe care le avem. Știm că tu ne-ai învățat să gândim logic, rațional, într-un anume fel. Și a da pe față falsitatea unor lucruri și mulțumim că ne ajut să gândim cu privire la aceste lucruri. Amin. Amin. Bun. Deci am văzut cele 4 puncte pe care se bazează evoluția. Primul este generația spontană, care se referă și la existența Universului, că din nimic, bum, dintr-o dată a apărut ce avem astăzi, dar se referă și la existența vieții. Că din neviață a apărut viață. Iar lucrul ăsta se mai numește că din materie anorganică a apărut materie organică. Și ei ce spun? Am văzut în video ăla, la început n-a apărut o celulă, a apărut ce? Nu mai știu ce au zis. A apărut ceva care a evoluat într-o celulă, nu mai știu. Bun, vom vorbi de lucrurile astea. Apoi, practic, ce este evoluția? Da? Ce este evoluția? Și puțini oameni care cred în evoluție, puțini știu asta. Ce este evoluția? Evoluția este că, și am zis noi data trecută, nu e uimitor doar asta, că din neviață a apărut viață. E uimitor și că viața asta care a apărut a știut ea, domnule, să se copieze, să se multiplice. Dar asta mie mi se pare un lucru mai uimitor decât să apară viață din neviață. Că viața aia prima care a apărut a știut ea și să se înmulțească, să creeze viață mai departe. Și deci, ce spune evoluția? Evoluția spune că uneori când viața se copiază, se reproduce, apar erori la reproducere. Aceste erori se numesc mutații accidentale, da? Iar uneori aceste mutații sunt bune. Asta spune evoluția. Deci prin niște greșeli se explică diversitatea de astăzi, care există numai aici, pe pământ, din ce se cunoaște până acum. Numărul 3, selecția naturală, adică evoluția, așa cum îi spune și numele, spune că formele de viață au evoluat, adică acum trăiesc forme mai bune decât în trecut. De ce? Selecția naturală. Cei mai buni au supraviețuit, cei mai răi nu au supraviețuit. Acum, nu e greu să observi selecția naturală, dar între ghilimele, selecția naturală, da? Nu e legat de evoluție. Și numărul 4, noi am fi râs de toate lucrurile astea, am fi râs de Big Bang, de generația spontană, am fi zis, dar arată-ne, cine a văzut-o, când s-a întâmplat? Am fi râs de mutație, ai domnule, s-a născut unul cu 3 mâini și toți copiii lui au avut 3 mâini după aia. Am fi râs de toate lucrurile astea dacă nu ar fi fost al 4-lea punct, care este timpul. Deci, evoluționiștii atacă Biblia și creația râzând de Biblie și de creație. Biblia spune că Pământul are cel mult 6.000 de ani, cam 6.000 de ani. Evrei spun că suntem în anul 5.800, nu știu cât, de la crearea lumii. Ei au ținut numerotarea. Și evoluționiștii spun, nici vorbă de asta, universul are miliarde de ani și Pământul are miliarde de ani, specia umană are miliarde de ani și cred că cel mai bine este să începem cu acest punct. Ce facem noi astă seară? Noi demontăm această falsă teorie a evoluției. De ce îi zicem falsă? Eu zic falsă că am mai demontat-o odată, de-aia zic falsă. Nu încerc eu să vă influențez pe voi, să vă zic din start rezultatul. Știu că și voi știți asta, că e falsă. Dar ce facem noi aici? Și asta, și lucrul ăsta mi se pare uimitor. Evoluționiștii nu fac lucrurile astea. Ei nu studiază lucrurile astea. Ei nu vor să știe ce e evoluția. Ei gândesc, evoluția se cunoaște, se știe. Și mă gândeam eu la oameni de știință. Să zicem că este un fizician sau un medic și ei sunt mari specialiști, unul e în atom și altul e specialist în nu știu ce tip de medicină, neurochirurgie sau așa. Și pentru că ei sunt așa de mari specialiști în domeniul lor, nu se bagă în alte domenii. Noi, pentru că nu ne pricepem, noi ne băgăm la toate. Asta e avantajul nostru. Poate să fie un fizician specialist, nu știu unde, la Institutul de Fizică Atomică Nucleară. Dar ce zice el? E evoluție. Dar de unde știi? Păi au studiat alții. El, că e specialist, zice, mă încred în alți specialiști. Noi, pentru că suntem nespecialiști, noi zicem, da, ia să văd și eu ce zice evoluția. Și când am căutat să văd cum vorbesc ateii despre evoluție cu creștini, ei nu-și pun problemele astfel. Ei nu discută că de ce e o perioadă foarte mare de timp cu și apoi despre Big Bang și așa, nu. Ei vorbesc despre culmea, creștinism. Că de ce nu e adevărată creația, care sunt problemele în Biblie și evident au o cunoștință greșită și restrânsă la care noi avem răspunsuri. Asta studiem aici la apologetică. Na, deci mi se pare uimitor că noi ne ocupăm să studiem ce zice evoluția, dar nicăieri. Dumneavoastră nu ați fost atei și evoluționiști. Eu am fost. Dar eu nu am fost în toată formarea mea de ateu evoluționist, nu am fost așa de n-am intrat așa de în detaliu în evoluție, așa cum studiem la Institutul Biblic. Asta mă uimește pe mine. Că în lume cumva ți se dă de-a gata. Ți se dă de-a gata și... Nu. Și unde mai apar lucrurile astea? În discuții, dispute. Când ai, nu dispute, cum le zice, dezbateri între evoluționiști și creaționiști. Bun. Încă ceva din cursul introductiv de data trecută. Eu nu am dovezi pentru creație, în sensul că am călătorit în timp și am văzut ce e acolo, sau alți martori decât Biblia. Nu asta e punctul meu forte. Punctul meu forte este punctul oricărui om de pe planeta asta, că dacă nu există evoluție, atunci sigur există Dumnezeu care a creat totul. Asta este logica normală. Problema majorității oamenilor de pe planetă, sau nu, de fapt nu majorității, a multora și din România, că se declară oamenii creștini, dar ei sunt atei, de fapt. Problema e că oamenii nu știu că evoluția e falsă. Au acceptat această minciună pentru că nu le place ideea că există Dumnezeu. Deci astă seară începem să vorbim despre cum demonstrăm că timpul nu are mai mult de 6.000 de ani. Da? Și avem un invitat special pentru a vorbi despre tema asta. Astă seară, haideți cu toții să-l primim pe Mihai Rizan.
Bună seara! În seara asta o să încerc și cred că o să și reușesc să demontez trei elemente importante care susțin timpul de, zicea și pastor Mihail, de 15 miliarde de ani de la Big Bang până acum. Timpul, după cum am aflat deja și din recapitulare, este un element de bază în teoria evoluției. Este unul din cele patru elemente de bază. Totul, practic toată teoria evoluției, stă în picioare bazându-se pe imensitatea timpului și perioada extrem de lungă de timp care a trecut de la început și până acum. Orice întrebare despre evoluție conține în răspunsul ei sintagma de genul în timp. Pământul s-a creat în timp, animalele au evoluat în timp, lumina de la stele a ajuns la noi în timp. Practic, imensitatea timpului este un argument pentru evoluționiști al faptului că teoria evoluției nu se argumentează ca o teorie științifică. Principiul uniformității, al repetitivității, să existe martori care să susțină lucrul ăsta. Pentru că nimeni nu... Răspunsul este unul relativ simplu. Păi cine a trăit acum 100 de milioane de ani să ne poată spune? Sau repetitivitatea. Orice proces științific, trebuie ca să fie științific cu adevărat și să fie dovedit, trebuie să aibă repetitivitate. Ori teoria evoluției nu are repetitivitate, spun ei, datorită timpului. Pentru că altfel, probabil, zic ei, că ar putea fi repetată. Ceea ce este însă foarte interesant, ca un preambul sau o introducere, este că toți oamenii de știință, aici mă refer la oamenii de știință evoluționiști, nu creaționiști, susțin cu argumente științifice faptul că timpul are un început și un sfârșit. Chiar am citit astăzi un articol scris de Stephen Hawking, care, după cum știți, e unul din cei mai, sau s-a declarat cel mai mare dușman al lui Dumnezeu, și țelul lui în viață a fost să demonstreze, să creeze o formulă matematică, o formulă care poate demonstra că Dumnezeu nu există. Na, acum eu cred că s-a convins după ce a murit. Ce spunea el? El susținea într-un articol destul de amplu, da, o să scot doar câteva idei, că da, conform oricărui model matematic, timpul are un început și un sfârșit. Și se poate fi demonstrat inclusiv prin formule matematice. Atâta tot că timpul pe care îl calculase el e de până astăzi de 15 miliarde de ani, însă este foarte interesant că el spunea că până la momentul Big Bang-ului, care reprezenta un moment de singularitate, adică exista un singur element în univers, nu existau legile fizicii. Nu exista legi, nu exista o teorie, nu existau aceste legi ale fizicii pe care le avem azi. Dintr-o dată, în momentul în care s-a făcut Bang-ul, legile fizice au început să se aplice. Nimeni nu explică, nici măcar nu încearcă măcar să explice cine sau ce a făcut ca aceste legi ale fizicii să apară. Ceea ce spune Elias, o chestie foarte interesantă, este că acest univers, spațiu-timp, după cum știți, avem cele trei coordonate în spațiu și cea de-a patra coordonată ar fi timpul, are o definiție interesantă. El spune că acest univers, spațiu-timp, este finit, dar nelimitat. Ceea ce demonstrează faptul că, datorită acestui element finit al spațiului timp, că la un moment dat, iarăși nu se știe cum, va începe să aibă să apară un proces invers celui care se întâmplă acum. După cum știți, Big Bang-ul a avut o explozie și toate corpurile se depărtează unul de altul, cu viteza luminii, zic ei. La un moment dat, lucrurile o vor lua invers. Adică toate, și asta e demonstrat, repet, prin formule matematice. La un moment dat, universul va începe să se contracte, să o ia în sens invers. Și la finalul timpului vom reveni la singularitate, adică acel punct în care va exista un singur element în univers și legile fizicii vor dispărea din nou. Nu se știe pe ce bază, dar ceea ce este foarte interesant, bine, el spune că asta nu înseamnă că timpul va merge înapoi în momentul în care începe să se adune universul, nu se va relua procesul invers și o să se ajungă iar să ne naștem bătrâni, să murim tineri sau lucruri de genul ăsta. Deci asta este o teorie, mie mi s-a părut foarte interesant faptul că inclusiv evoluționiștii susțin foarte tare că timpul are un început și un sfârșit. Acum, trecerea aceasta a timpului de, zic ei, 15 miliarde de ani, se bazează pe niște teorii științifice, pe mai multe teorii științifice pe care am încercat așa să le sumarizez, dar m-am oprit la trei dintre ele, despre care vom discuta astăzi, și anume datarea cu carbon, mai avem depunerea straturilor de pământ și viteza luminii, adică lumina stelelor. Datarea cu carbon, după cum știți, este o tehnică folosită pentru a determina vechimea substanțelor sau obiectelor organice. Depunerea straturilor de pământ. Teoria spune că pământul e format din multe straturi care au apărut în decursul a milioane și a milioane de ani. În timp s-au tot depus straturi de praf, de elemente cosmice, de tot felul și s-au tasat multe straturi de pământ. Iar una din, să spunem așa, argumentațiile care, zic ei, demontează foarte clar faptul că pământul n-are cum să aibă 6.000 de ani sau universul sau tot, este că ar fi fost imposibil în momentul ăsta ca noi să vedem lumina stelelor. Pentru că, după cum zice și poetul, și mii de ani au trebuit luminii să ne ajungă. Și atunci, în explicația lor, este că o stea care este la, calculează ei, la 5 milioane de ani distanță, noi n-am putea să o vedem astăzi pentru că n-au trecut decât 6.000 de ani și probabil că n-am vedea stele pe cer. Ceea ce nu e adevărat. Bun. Haideți să intrăm acum să discutăm despre datarea cu carbon. O să citesc definiția ca să nu o greșesc. Așa, conform dicționarelor, datarea cu carbon, sau mai corect, datarea cu radiocarbon, pentru că e vorba de carbonul radioactiv, este o metodă de determinare a vârstei aproximative a unui obiect organic vechi prin măsurarea conținutului de carbon 14. Această metodă, interesant, este că a primit și un premiu Nobel la un moment dat, deci cel care a descoperit-o a fost premiat. Iar această metodă este folosită în foarte multe domenii, în geografie, în arheologie, în hidrologie, în meteorologie, deci este o metodă despre care sigur ați auzit, extrem de bine împământenită și folosită. Ceea ce am găsit studiind despre această metodă de datare cu carbon, sunt două probleme care pot pune cumva sub semnul întrebării această metodă. Și anume, calibrarea metodei și perioada de înjumătățire a carbonului. Practic, pe ce se bazează, tehnic vorbind, această metodă de datare cu carbon? Metoda de datare cu carbon nu este o metodă directă, ci este o metodă comparativă. Practic, oamenii de știință iau niște eșantioane despre care știu ce vechime teoretic au. E vorba de inclusiv de inelele copacilor, de anumite, știu eu, roci care ei știu, despre care ei știu ce vechime au. și alte elemente ale a căror vechime teoretic este cunoscută, lor li se aplică această metodă de datare cu carbon și pe baza rezultatelor care obțin, acele măsurători le compară cu obiectul pe care îl măsoară ei. Aplică aceeași cantitate de carbon pe amândouă și văd comparativ dacă rezultatele sunt egale. Problema însă apare ce ne facem dacă eșantioanele nu sunt corecte. Nimeni nu poate demonstra că măsurarea pe eșantion este corectă. Și atunci, practic, metoda în sine devine un pic, sau chiar de foarte mult, cumva incorrectă, pentru că eșantioanele sunt incorrecte. Dacă măsurăm un eșantion greșit, degeaba îl aplicăm pe original, că rezultatul va fi tot greșit. Și atunci, asta este, să spunem, din punctul meu de vedere, una din problemele pe partea de datare cu carbon. Eșantioanele respective, zic ei, nu pot avea o vechime mai mare de 55.000 de ani. Practic, datarea cu carbon, deși este extrapolată mult mai mult de atât, teoretic, n-ar trebui să dea rezultate corecte pentru o vechime mai mare de 55 de ani. Ceea ce se măsoară cu vechime mai mare este doar pe bază de statistică și probabilitate sau comparații. Un alt element despre care vă spuneam că îmi pune mie semne de întrebare este perioada de înjumătățire. Sau, mai bine zis, este vorba despre durata de timp necesară pentru ca mărimea valorii unei cantități să scadă la jumate față de valoarea ei. După cum știți, elementele radioactive în timp se descompun. Și la un moment dat, după o foarte lungă perioadă de timp, se transformă în altceva. Problema este că înjumătățirea asta nu este o înjumătățire exactă. Teoria înjumătățirii spune că elementul respectiv ajunge aproximativ la jumătate. Nu este neapărat jumătate. Și atunci, dacă noi spunem, cum spune despre carbon, care perioada de înjumătățire vreo 5.000 și ceva de ani, 5.400 și, care iarăși este o perioadă aproximativă de înjumătățire, toată fizica atomică se bazează pe aproximații. Deci, aproximativ, carbonul se înjumătățește în aproximativ 5.000 și ceva de ani. Ceea ce, dacă ar fi să punem un plus minus măcar de 10%, dă niște erori incredibile până la final. Iar un alt element pe care ei nu-l pot verifica este dacă într-adevăr după 5.000 de ani perioada de înjumătățire se respectă. Pentru că nimeni nu poate măsura perioada respectivă. Dacă după 5.000 de ani se mai înjumătățește odată. Unii spun că da, alții zic că nu se înjumătățește, ci scade cu 75%. Nici măcar evoluționiștii nu sunt foarte exacti în partea asta. Deci, practic, teoria înjumătățirii sau perioada de înjumătățire a elementelor radioactive este reală, dar este complet aproximativă. Și atunci, din acest punct de vedere, datarea cu carbon nu este o metodă precisă. Poate da erori foarte mari. Plus că datarea cu carbon este o metodă care poate fi influențată inclusiv de zonele geografice. S-a demonstrat că un obiect care a fost măsurat cu această metodă în Statele Unite a dat o valoare și același obiect măsurat în, să spunem, în Asia, chiar dădeau exemplu undeva în Asia, avea cu totul altă valoare. Pentru că este influențat și de partea de latitudine, longitudine, ce înseamnă partea geografică. Procesul este influențat de mediu, de umiditate, de foarte multe elemente. Pe de altă parte, ei spun că tot oamenii de știință evoluționiști, deci nu vorbim de oamenii de știință creaționiști, spun că perioada de înjumătățire e extrem de variabilă în funcție de elementele care vin în atmosferă din cosmos, elementele radioactive. Dacă, de exemplu, acum 2000 de ani a existat o ploaie de meteoriți care a dus în atmosferă o cantitate suficient de mare de elemente radioactive, cu siguranță perioada de înjumătățire poate să difere și cu 50%, adică în loc de 5.000 de ani să fie 2.000, sau în loc de 5.000 să fie 7.000. Deci, datarea cu carbon este o metodă mai mult decât aproximativă, dar, zic ei, este una din cele mai exacte metode care există în momentul de față. Și atunci putem spune că timpul nu e măsurat corect cu această metodă. Deci teoria evoluției se bazează pe o metodă de măsurare greșită. Un alt element care susține timpul îndelungat îl reprezintă depunerea straturilor de pământ. Așa cum am mai spus și la început, teoria evoluției presupune că diversele straturi ale pământului s-au format în meleoane și meleoane și sute de milioane de ani prin tot felul de depuneri, de tasări ale pământului, de meteoriți sau tot felul de precipitații sau ce s-a mai întâmplat în atmosferă, și că este imposibil ca această stratificare a pământului să se realizeze într-un timp foarte scurt. Ceea ce poate fi, zic eu, demontat, și chiar există foarte multe teorii pe partea asta, pentru cei care au studiat Marele Canion. Marele Canion este extrem de atractiv pentru oamenii de știință, tocmai pentru că prezintă pe o lungime de 400 și ceva de kilometri, la o adâncime de un kilometru sau ceva de genul ăsta, scoarța Pământului în toată frumusețea ei, cu foarte multe straturi, unul peste altul, de diverse tipuri de roci, de pietre, de pământ și așa mai departe. Ce este un element mai simpatic, să spun așa, despre Marele Canion, el se spune că a fost format în câți ani? În 2 miliarde de ani, de către râul Colorado, sau fluviul Colorado. Însă ce este foarte interesant este că cea mai mare parte a Marelui Canion este la o înălțime mai mare decât fluviul de acum. Și atunci este interesant cum a urcat fluviul și după aia a coborât. Dar asta este doar o... Însă eu am găsit trei elemente care contrazic faptul că Marele Canion a fost format în 2 miliarde de ani. Unul dintre ele reprezintă observația pe care au făcut oamenii de știință, și anume că nu există niciun fel de coroziune între straturile de scoarță. Practic, delimitarea între straturi este atât de bine făcută, încât numai un proces foarte rapid poate duce ca straturile să nu se amestece între ele. Altfel ar trebui ca, în momentul ce s-a format un strat, care cel puțin la suprafața lui încă este proaspăt, și deasupra lui începe să se formeze alt strat, care începe tot printr-o depunere proaspătă, practic o foarte bună bucată de pământ, de scoarță, ar trebui să fie o amestecătură între cele două straturi. Pentru că în timp, straturile, stând unul peste altul, se tot asează, se apasă, se formează încet unul după altul și ar trebui să apară o amestecătură de straturi. Interesant este că în Marele Canion straturile nu se amestecă. Sunt extrem de bine delimitate. Ceea ce teoria spune că numai un proces foarte rapid poate face chestia asta. Deci, miliardele de ani ar fi trebuit să amestece straturile între ele. Un alt aspect vizual observat este că apar straturi de roci curbate. Practic, un strat dintr-o rocă foarte dură nu e drept, ci pur și simplu are arcuri de cerc pe care le formează, și orice procedeu îndelungat ai aplica unui asemenea strat ar duce la spargerea rocilor. Foarte interesant însă este faptul că acele straturi nu sunt sparte, sunt întregi. Este o rocă întreagă curbată, imensă, de o anumită grosime care s-a curbat. Un proces, repet, un proces îndelungat de curbare ar fi dus la fisurarea pietrei și spargerea ei. Iarăși s-au făcut teste și aplicații și într-un mediu extrem de umed, într-o perioadă foarte scurtă de timp, acea piatră se poate îndoi, fără să se spargă. Ceea ce dă, să spunem așa, credit potopului, care a avut o cantitate extrem de mare de apă, suficientă pentru a muia piatra respectivă, dar și o forță violentă suficient de mare pentru a îndoi. Și uscarea după aceea s-a făcut relativ repede și piatra a rămas curbată. Deci, iarăși, curbarea rocilor este un element care contrazice scurgerea timpului. Un alt element interesant este depunerea de fosile. S-au găsit foarte multe fosile în straturile de rocă din Marele Canion. Aici, principiul suprapunerii, că nu mai știam cum îi zice, este un principiu foarte simplu, care spune că, în mod normal, jos, ca și la orice altă construcție, ca și la orice casă pe care o faci, primul strat pe care îl pui este stratul de jos. Cu cât urci, evident, straturile sunt tot mai noi. Bineînțeles că acest principiu se aplică și teoriei evoluției. Primul strat este vechi, urmând ca următoarele să fie din ce în ce mai noi. Ceea ce s-a găsit însă la suprafață, în ultimele straturi, de la suprafața canionului, s-au găsit foarte multe fosile de organisme evoluate, ceea ce se presupune că sunt mai proaspete, să spunem așa. Sunt organisme evoluate, unele din ele ajunse chiar la, zic evoluționiștii, la maturitate. Practic nu se mai puteau evolua foarte, nu mai puteau evolua foarte mult de acolo. Ceea ce însă este foarte curios este că în straturile mai de jos nu se mai găsesc fosile. Și atunci întrebarea se pune, ok, din ce au evoluat acele organisme, dacă mai jos nu găsim nimic? Practic mai jos este aproape gol, nu se găsesc fosile în straturile de jos. Ceea ce, iarăși un factor care mi s-a părut foarte amuzant, în straturile de jos s-au găsit urme de pași, de reptile în general. Iar scheletul reptilei care a lăsat pași în stratul de mai jos se găsește în stratul de sus, fosilizat. Evoluționiștii spun că explicația este extrem de simplă. Când a venit potopul, săracile animale au încercat să înoate la suprafață, dar n-au reușit și evident au lăsat urme în pământ încercând să urce spre suprafață, au fost încet încet acoperite din cauza apelor de pământ și așa, și au rămas înțepenite și au murit. Dar în sprijinul teoriei evoluției nu apare niciun element care să dovedească straturile de jos că ar fi pline de viață. Ceea ce nu susține evoluția unor elemente extrem de evoluate la suprafața Pământului. Deci, teoria depunerii straturilor de pământ în sute de milioane de ani poate fi demontată prin studiul Marelui Canion. Eu am găsit aceste trei elemente. Sunt mai multe. Dacă aveți curiozitatea, chiar sunt chestii faine de studiat. Cel de-al treilea și ultimul element la care m-am oprit și l-am studiat este, zic eu, și cel mai controversat dintre toate și cel mai interesant, și anume lumina stelelor. Cum avem noi acum, după 6.000 de ani, stele care, în mod normal, sunt la milioane de ani distanță și lucrurile nu s-ar fi putut întâmpla în cei 6.000 de ani care au trecut. Există o teorie, nu neapărat care să contrazică, să spunem, teoria evoluției, dar este o teorie creaționistă, se numește, dacă nu mă înșel, teoria maturității, ceva de genul ăsta, și anume inclusiv faptul că Dumnezeu l-a creat pe Adam matur, nu copil. Dumnezeu a creat plantele gata evoluate, pentru că animalele pe care le-a făcut a doua zi să aibă ce mânca. Deci teoria spune clar că Dumnezeu le-a creat pe toate de-a gata, adică practic inclusiv lumina stelelor a adus-o instant pe pământ. Dar asta, să spunem, nu e decât dacă noi credem în Biblie. Însă științific vorbind, viteza luminii este, sau mă rog, distanța măsurată în an lumină până la obiectele cerești e măsurată prin studierea unor clase de stele numite cefeide, care au o particularitate. Cefeidele astea sunt ca niște, un fel de pulsari, care au când lumină puternică, după care se diminuează lumina, după care iar puternic, iar încet. Și pe baza acestor pulsații ale acestor stele, oamenii de știință pot măsura distanța în an lumină până la ele. Pentru că altfel ar fi cum poți să măsori, să trimiți, n-ai cum să măsori o distanță de un milion de ani lumină, decât tot prin niște chestii d-astea mai științifice, mai matematice, să spunem așa. Mai recent însă, în deceniul trecut, dacă nu mă înșel, oamenii de știință au găsit un lucru foarte interesant, și anume că cele mai importante cefeide sau cei mai importanți pulsari folosiți în măsurarea luminii au în jurul lor un gaz care alterează foarte tare măsurătorile. N-au reușit încă, zic ei, să măsoare cu cât este alterată măsurătoarea, dar cu siguranță măsurătorile vor fi date peste cap în momentul în care vor reuși să-și dea seama care este grosimea stratului, cu cât influențează. Este, gândiți-vă, ca și lumina care trece prin diverse medii, când în gaz, când în apă, când în... Și evident că își schimbă inclusiv direcția, își schimbă inclusiv viteza, care este determinată de mediul în care circulă lumina. Deci, practic, metoda de măsurare a distanței începe să fie pusă la îndoială. Și în cazul de față. Dar până atunci, până să vedem exact cu cât este alterată, pentru că oamenii de știință spun, ok, n-or fi poate un milion de ani lumină până la steaua respectivă, dar vreo 500 de mii tot sunt. Ceea ce oricum contrazice Biblia. Chiar dacă să spunem că măsurătorile sunt greșite. Însă măsurarea vitezei luminii are la bază niște presupuneri. Adică niște axiome care nu trebuie neapărat demonstrate, ci le luăm ca și cum ar fi adevărate. Eu m-am oprit la patru dintre ele. Presupunerea numărul 1 este că viteza luminii este constantă de-a lungul istoriei Universului. Prima teorie care contrazice această presupunere a fost lansată cu mulți ani în urmă de doi oameni de știință creștini, să spunem așa, creaționiști, și care au fost puși la colț și arătați cu degetul de toată lumea științifică de la vremea respectivă. Însă în ultimele decenii se pare că oamenii au început să dea dreptate. Și există chiar studii foarte clare și foarte amănunțit făcute, prin care se demonstrează că cu milioane de ani în urmă, viteza luminii era mult mai mare decât acum. Ceea ce iarăși poate altera într-o foarte mare măsură viteza, sau mă rog, timpul în care lumina a ajuns de la o stea până la noi. S-ar putea să nu mai fie de un milion de ani lumină, iar să fie mult mai scurtă. Nimeni nu poate, cel puțin la momentul ăsta, să calculeze cu care era viteza luminii cu mult, mult, mult timp în urmă. O a doua presupunere pe care se bazează măsurătoarea asta este faptul că viteza luminii este constantă în spațiu. Ceea ce nu este adevărat. Inclusiv Albert Einstein a demonstrat că lumina se îndoaie și își schimbă viteza când se apropie de un obiect masiv. Practic, în apropierea unor, se numește, dacă nu mă înșel, teoria și euclidiană, geometria euclidiană, care presupune că lumina nu este dreaptă. Ci pur și simplu, la un moment dat, se curbează și își schimbă viteza. O altă presupunere la care m-am oprit eu este faptul că viteza luminii este constantă în toate direcțiile. Există niște studii foarte interesante care spun că viteza luminii are o anumită valoare ca și medie, nu ca și constanță. Este posibil ca viteza de la un corp ceresc până la Pământ să fie mai mare, viteza luminii să fie mai mare decât invers. Important este, și asta este o teorie clară, sau un capitol foarte important în teoria lui Einstein, pe care n-am auzit de el până acum, care spune că e important ca media celor de o viteze să dea 300.000 de km pe secundă. Dar nu este obligatoriu ca ele să fie egale. Deci, iarăși se poate presupune că viteza luminii de la stele către noi să fie mult mai mare decât o calculăm noi în momentul ăsta. O a patra presupunere, care este, chiar zic eu, foarte interesantă, faptul că curgerea timpului este uniformă în întreg universul. ceea ce este greșit și o demonstrează tot Einstein. Și presupun că ați mai citit și de găuri negre și de faptul că în unde e gravitatea mult mai mare, timpul este mult mai mic și sunt și filme făcute pe chestia asta în care în preajma unei găuri negre tu stai un minut și pe pământ au trecut 7 ani și poate ni se pare exagerate, însă acest ultim punct mi s-a părut extrem de interesant pentru că se face o comparație cu sistemele GPS. Timpul este un element extrem de important în localizarea GPS. Practic, orice receptor GPS de pe Pământ se conectează cu un satelit pentru a-și afla poziția exactă în timp și în spațiu. Este foarte interesant că timpul de pe satelit e diferit decât timpul pe care îl are receptorul de pe Pământ. De ce? Pentru că se află mai aproape de nucleul Pământului, deci gravitația este mai mare. Și sistemele GPS au în interiorul lor un sistem de calcul care reglează timpul în funcție de puterea gravitației. Deci, iarăși, putem presupune faptul că măsurarea cu ajutorul vitezei luminii nu este neapărat una corectă. Și este posibil, chiar dacă să spunem că la un moment dat Dumnezeu s-a gândit să facă, să aprindă acum steaua și să dureze ceva timp până ajunge lumina, s-ar putea totuși să fie adevărat, pentru că viteza luminii e posibil să fie mult mai mare decât au măsurat-o cei de pe Pământ. Deci, practic, argumentul cu viteza luminii și că în cei 6.000 de ani de când există Pământul conform Bibliei nu ar fi fost posibil ca noi să vedem stele, se pare că e posibil să se întâmple chiar și lucrul ăsta, pentru că nici metodologia de măsurare a vitezei luminii nu este neapărat corectă. Cam astea au fost cele trei, să spunem, elemente pe care le-am luat eu în calcul: datarea cu carbon, stratul de pământ și viteza luminii, sau măsurarea până la stele cu ajutorul vitezei luminii, și care ne pot demonstra că timpul din teoria evoluției nu stă în picioare, neapărat. Ceea ce, dacă putem și demonstrăm simplu că timpul respectiv este mult mai scurt, atunci poate să pice toată teoria evoluției, pentru că se va supune trebuie să se supună după aceea unor argumente științifice de care aminteam la început, principiul uniformității, al repetitivității, al martorilor și așa mai departe, pentru că în cazul de față ar trebui să se repete. Dacă timpul ar fi mult mai scurt, ar trebui să ne așteptăm ca mâine să apară un nou Big Bang și să înceapă din nou același proces. Așa ar trebui să fie, dacă totul ar fi științific. Ceea ce evident că nu se va întâmpla. Se va întâmpla probabil exact ce a spus Stephen Hawking, și anume că timpul se va termina, mai mult ca sigur. Dar se va termina pentru că Dumnezeu a decis că e momentul să se termine și probabil ne vom bucura cu toții de faptul că se va termina timpul respectiv, dar este important să înțelegem că tot ceea ce se spune în teoria evoluției referitor la timp nu este neapărat adevărat. Ceea ce ne dă nouă un argument în plus să credem, cum spunea și pastor Mihail, că dacă teoria evoluției nu există, atunci cu siguranță există Dumnezeu. Că vreau să zic și asta, scoateți o foaie de hârtie.
Mulțumim foarte, foarte mult, Mihai. Haideți să luăm o pauză de 10 minute, pauză în care Mihai va semna autografe și putem vorbi cu el și putem pune întrebări. Okay. Haideți să continuăm. Mulțumim foarte, foarte mult, Mihai. E, discuțiile din pauză, întrebările sunt urmare, sunt dovezi că ai făcut o treabă foarte bună și o să rămânem la subiectul ăsta. Nu o să ne uităm la restul videoului cu puișorul, cum iese din ou. Ne uităm marțea viitoare. Da, dar rămânem. Îmi place foarte mult ce a vorbit Mihai, m-a stârnit, m-a înflăcărat, m-a încurajat și aș vrea să reiau lucrurile astea. Și încă o dată, treabă extraordinară, Mihai. Și ce mai voiam să zic, nu i-am dat lui Mihai ce trebuie să vorbească, ce să studieze, voiam să am informații proaspete și vreau acum să vă aduc și informații vechi. Ok, deci straturile, da? Haideți să le luăm așa, straturile. Deci ce spun cei care spun că sunt miliarde de ani? S-au depus praf și lucruri, nu știu de unde, din univers, care au venit. Da, s-au depus. Ei, problema este că în aceste straturi s-au găsit copaci așa, verticali, trunc de copac vertical. Na, cum apare un trunc de copac vertical dacă ăștia s-au depus în miliarde de ani? Înțelegem că e clar că aceste straturi s-au depus dintr-o dată, au apărut dintr-o dată și doar potopul poate să răspundă la asta. Doar potopul. Da. Și nu știu dacă acum 4 ani am făcut asta, dar am mai făcut cu studenții de la cursul de apologetică. Ne-am urcat pe tâmpa și ne-am uitat de acolo la tot scale-ul și cum arată. Și când merg cu avionul mă uit la asta, și când merg cu mașina. E foarte clar pentru mine că relieful pe care îl vedem astăzi a fost format dintr-o dată. Ce s-a întâmplat? Dumnezeu pentru că era pământul acoperit cu apă, Dumnezeu a ridicat munții dintr-o dată și a adâncit văile. Și atunci apa s-a scurs rapid, trăgând cu ea noroi, trăgând totul cu ea. Și a format relieful de acum. Așa se explică câmpiile. Mergi cu mașina și te uiți. Și sunt dealuri, munți și apoi e câmpia care e plată. Da? Pentru că pe acolo s-a scurs apa și au rămas apoi albile râurilor și așa mai departe. Altă chestiune din straturile geologice pe care nu o pot, o ignoră evoluționiștii, este aceea a turmelor de animale moarte, bineînțeles, găsite în straturi. Deci dacă straturile astea s-au depus încetul cu încetul, milimetru cu milimetru, în milioane, miliarde de ani, nu stă animalul ăla întreg acolo să îl găsești. Iar faptul că au găsit hrană în gura animalelor arată că au murit dintr-o dată și au fost îngropate în straturile astea. Da. Și când mergi spre București cu mașina, găsești râpe pe marginea la DN1, unde straturile sunt așa, verticale, aproape verticale. E interesant să le vezi cum s-au mai rostogolit, sau mai... Da, pentru mine e foarte clar. Mi-ar place să ascult un geolog vorbind despre lucrurile astea, eu nu mă pricep, dar e foarte clar că toate s-au petrecut deodată. Iar rocile au apărut la fel, la la potop, atunci probabil a fost activitate vulcanică, presiune foarte mare, deci spargi piatra și găsești în ea un melc, nu? E clar că melcul a fost prins într-un noroi care a fost presat și a apărut roca și cu căldură și... Apoi alt lucru am înțeles, dar aș vrea să-l verific. De fapt, asta e sigur așa. Ce aș vrea eu, aș vrea să văd dacă e și în Bucegi așa. Pe vârfuri de munți găsești melcișori și tot felul de lucruri care ar trebui să fie în apă. Da? Deci e clar că i-au fost odată jos. E așa în Bucegi? Sunt... Da. Bun. Și ori de câte ori fac asta, îmi place să desenez o conservă de Coca-Cola aici. Că nu e adevărat, nu s-a găsit, da? Numai ca să râd de subiect. Bun. Datarea cu carbon, mulțumim foarte mult, Mihai, da. Ce să vă mai zic despre datarea cu carbon? Deci e exact ce a explicat Mihai. Se măsoară cât carbon este radioactiv într-o fosilă, se folosește pentru fosile la timp și ei presupun că, uite, a trecut, adică din momentul în care un organism moare, începe să piardă carbonul. Cât timp e în viață, îl schimbă carbon cu mediul înconjurător. Deci când e în viață, are aceeași radioactivitate ca mediul înconjurător. Când moare, începe să tot scadă. Și măsurând cât a mai rămas în el, calculezi acum câți ani a fost în viață. Dar așa de imprecisă e metoda asta că s-a făcut asta la o broască țestoasă și s-a găsit milioane de ani. Deci n-avea cum să fie. Deci, na. Era vie, bineînțeles, da. Scuze, am uitat să zic. O broască țestoasă vie. Și a zis că are milioane de ani. Și cu lumina stelelor, mă bucur că Mihai a vorbit despre asta. Nu era unul dintre lucrurile pregătite să vorbesc despre asta. Dar haideți să vorbim despre, să deschidem în Geneza 1 și să ne uităm acolo la creație. Geneza 1. Așa. La început Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Pământul era fără formă și gol și întuneric era peste fața adâncului și Duhul lui Dumnezeu se mișca peste întinderea apelor. Deci cum înțeleg eu și din ce urmează? Înțeleg că exista pământul și pământul era tot în apă. Peste tot era apă. Așa înțeleg eu. Și era întuneric. Și Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Ce înțeleg din asta este că Dumnezeu a zis să fie lumină, dar lumina nu venea încă de la soare, de la stele. Era, dar nu era nici lumina lui Dumnezeu, care o vedem că va fi în Apocalipsa. Dar era o lumină, adică Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Bun, și Dumnezeu a văzut că lumina era bună și asta e foarte, sună foarte nostim în limba noastră modernă. Ca și cum nu știa, da? Dar sigur că trebuie înțeles în, în, în limbajul Bibliei. Ce înseamnă limbajul Bibliei? Îl învățăm la hermeneutică, și anume antropomorfisme. Spre exemplu, când zice în Biblie și lui Dumnezeu i-a părut rău că l-a făcut pe om. Asta e un antropomorfism, ca omul să înțeleagă, să înțeleagă inima lui Dumnezeu. Dar nu înseamnă că Dumnezeu nu știa și s-a întâmplat ceva și, oh, ce rău îmi pare, ce regret, și dacă știam, nu-l mai făceam pe om. Da? Deci așa trebuie înțeles asta, și Dumnezeu a văzut că lumina era bună. Nu în sensul că a făcut și el un experiment și, ia uite mă, mi-a ieșit bine, știi? Nu în sensul ăsta, ci în sensul în care ceva ce a ieșit din el, creația a ieșit din el, ca o expresie a lui, și era bun. Și Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric. Ce înseamnă asta? În timp. Pentru că a numit lumina zi, iar întunericul a numit noapte. Astfel a fost seară și a fost dimineață, ziua întâi. Și pentru că totul vorbește despre puterea lui Dumnezeu, iar mai încolo vedem că a creat soarele și luna ca să pornească ciclul de noapte-zi, să arate anotimpurile și așa mai departe, eu n-am niciun motiv să cred că n-a fost o zi de 24 de ore și prima, deși încă nu erau soarele și luna, dar mai degrabă soarele și luna s-au luat pentru rotația Pământului în jurul Soarelui după ce a fost înainte. Nu, da? Deci Dumnezeu a făcut de o zi de 24 de ore, și Dumnezeu a făcut apoi în versetul 6, și Dumnezeu a zis să fie o întindere. Și asta este un cuvânt interesant. În engleză e firmament, firmament. Și aici se mai traduce ca cer. Și Dumnezeu a zis să fie o întindere între ape. Între ape. Între care ape? Între ape. Și ea să despartă apele de ape. Care ape? Și Dumnezeu a făcut întinderea și a despărțit apele care sunt de desubt întinderii de apele care sunt deasupra întinderii. Și așa a fost. Deci ce îmi pare mie aici e că Dumnezeu a despărțit apele de deasupra întinderii de apele de dedesubt. Și pare că de dedesubt, sub întinderea asta, au rămas puține ape care să înconjoare pământul. Restul apelor sunt undeva, și aici, în întinderea asta, e cerul, nu atmosfera terestră, ci este tot universul, cosmosul pe care îl studiază oamenii de știință cu telescopul. Da? Pentru că vom vedea că în întinderea asta Dumnezeu a creat stelele după aceea. Și Dumnezeu a numit întinderea cer. Astfel a fost seară și a fost dimineață, ziua a doua. Deci asta a fost într-o zi. În prima zi a fost creat pământul cu apă și lumina. Sau, nu știu, pământul a fost în prima zi? Probabil. În a doua zi, doar despărțirea asta. Acum voiam să vă arăt un articol, că, spre exemplu, în jurul unei stele sau undeva în univers, NASA a descoperit, asta e un articol mai vechi, dar erau și altele mai noi, dar nu le găsesc. În jurul acestei stele, articolul ăsta apare din 2011, dar eu am citit 2019 sau cel mai devreme 2018. Aici zice de 100 apă de 140 de trilioane. Deci trilioanele sunt miliarde de miliarde. Deci de 140 de ori de miliarde de miliarde mai multă apă acolo decât e apă pe pământ. Deci aici în ilustrația mea, da, gândiți-vă apa din jur să fie de miliarde de miliarde de miliarde de ori mai multă decât apa de pe pământ. Deci e puțină apă pe pământ și multă e undeva, nu au descoperit unde oamenii de știință. Asta e, nu pot pricepe asta eu. Universul e limitat, dar n-au ajuns până la margine, dar atunci ce e dincolo? Și s-ar putea să fie apa asta despre care vorbește Biblia. Bun. Și versetul 9. Și Dumnezeu a zis să se strângă la un loc apele care sunt de desubtul cerului, deci apele de dedesubt, adică astea care sunt pe pământ, și să se arate uscatul. Cu alte cuvinte, s-a înălțat într-o parte, s-a înălțat pământul un pic și în partea cealaltă s-a lăsat mai jos și a apărut uscatul. Foarte posibil să fi fost un singur continent la început, foarte posibil să fi fost un singur continent. Și Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar îngrămădirea de ape a numit-o mări. Și Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun și Dumnezeu a zis pământul să producă vegetație și au fost plante, pomi roditori. Așa, și a fost seară și dimineață, ziua a treia. Deci în ziua a treia uscatul și plantele. Acum, dacă unii încearcă să vadă Biblia ca o relatare a unor ere geologice, atunci n-are cum să fie existat mii de ani plante fără să existe insectele care au fost create după aceea, pentru că insectele ajută la polenizarea plantelor. Și Dumnezeu a zis, versetul 14, să fie niște luminători în întinderea cerului care ca să despartă ziua de noapte, ei să fie niște semne care să arate anotimpurile, zilele și ani și să slujească de luminători în întinderea cerurilor, ca să dea lumină pe pământ. Și așa a fost. Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, luminătorul cel mare ca să stăpânească ziua și luminătorul cel mic ca să stăpânească noaptea, a făcut și stelele și a așezat în întinderea cerului ca să lumineze pământul, să stăpânească ziua și noaptea și să despartă lumina de întuneric. Și asta a fost ziua a patra. Deci în ziua a patra n-a mai fost lumina aceea de la început, ci lumina a început să funcționeze cu soarele, da? Și luna și o grămadă de stele. Da. Noi nu credem în asta cu pământul plat. Da? Știți ce spun cei cu pământul plat? Cei cu pământul plat, cei care zic că pământul nu e rotund, da? Ci e plat, ei zic că de fapt soarele e mult mai mic și mult mai aproape decât zice știința. Dar noi nu zicem asta, că stelele sunt aproape sau soarele aproape, dar adică... Da. Deci, imaginea mea nu respectă proporțiile, pentru că pământul e mult mai mic decât soarele. Bun. Și deci aici sunt și stelele în cerul ăsta. Și apoi în ziua a cincea au fost tot felul de animale și pești și în ziua a șasea a fost omul. Acum în Geneza 6 vedem cum Dumnezeu distruge pământul. Da. De fapt distruge oamenii de pe pământ în Geneza 6, în versetul, în Geneza 7, 17, potopul a fost 40 de zile pe pământ. Apele au crescut și au ridicat curabe. Hai să vedem unde zice. Versetul 19. Apele au ajuns din ce în ce mai mari și toți munții înalți care sunt sub cerul întreg au fost acoperiți. Munții de atunci erau de fapt niște dealuri și în limba ebraică asta e, că noi zicem predica de pe munte și Iisus s-a dus pe munte, dar de fapt erau dealuri, nu sunt munți nici măcar ca Tâmpa, cum avem aici în Brașov, dar rămite ca Bucegii. Apropo, știți care e distanța din Schei până în Steagul? Sau dintr-un capăt al Brașovului până în alt capăt? Care e distanța? Cam 6 km din Schei, 8 km probabil din Bartolomeu până în Steagul. Ce vreau să zic cu asta? 8 km e o nimica toată. Îi faci și pe jos. Dar pe înălțime ți se pare mult. 8 km are Everestul. Și ce voiam să vă spun e că dacă pământul, așa cum cu Everest și cu gropile, ar fi de mărimea unei mingi de biliard, pământul ar fi mai fin decât o bilă de biliard. Da? Deci să nu vă închipuiți pământul că e colțuros, sau el e de fapt foarte fin, foarte... Da, nu fi el sferă rotundă, o fi puțin turtit, cum ni s-a explicat, dar e foarte fin. Deci e foarte interesant pământul, e o minune. Și stratul de aer, atmosferă, e foarte subțire. Deci pe Everest îți trebuie mască de oxigen, nu? Deci cât o fi? 2 km? Adică pe Bucegi respiri bine. O fi 3-4 km ai. Asta chiar că e din Schei până la Hidromecanica, nu? Cam atât ai stratul de atmosferă. Te duci mai sus, nu mai ai oxigen. Și în plus viața e susținută de un strat de pământ de... nu mai știu cât era, 10 centimetri sau ceva, 20 de centimetri. Deci toate semințele, toate culturile, pomii se duc mai adânc. Deci, dar unde era asta, unde era cu apa? Bun. În versetul 11. În anul al 600-lea al vieții lui Noe, în luna a doua, în ziua a 17-a a lunii, chiar în ziua aceea, s-au rupt toate izvoarele adâncului celui mare și s-au deschis stăvilarele cerurilor. Și ploaia a căzut pe pământ. Pentru că inițial credeam că apa asta a căzut pe pământ. Apa de deasupra, dar după ce am văzut că soarele, luna, toate erau în spațiul ăsta, dar pământul inițial era plin de un abur. Asta era atmosfera dinainte de potop. Și la potop, aburul ăsta s-a condensat, până atunci Biblia spune că până atunci nu mai plouase niciodată, de asta oamenii râdeau de Noe, când zicea potop, nu se mai auzise până atunci de ploaie, și zice și de izvoarele adâncului celui mare. Nu știu ce e asta, dar se pare că a ieșit apă dinăuntru, din pământ. Da. Arheologic nu s-au găsit lucruri din civilizația asta, de dinainte de potop. Și eu cred că atunci când s-a terminat potopul. Cum s-a terminat? Dumnezeu a înălțat munții, care și așa, față de pământ, sunt nimic. Numai că a trebuit să înalțe suficient cât să se retragă apa. Pentru că a făcut adâncituri în ocean, acolo s-a retras. Și e posibil ca asta să fi fost o mișcare seismică și să se fi despărțit continentele atunci și e posibil ca toată scoarța asta care a fost aici să se fi scufundat în pământ și de aia să nu se mai găsească prin săpături nimic din civilizația asta. Oricum, referitor la istorie, arheologie, toată istoria merge până acum 5.000-6.000 de ani. Nu merge nimic mai vechi de asta. Da? Deci nu există nimic de acum 10.000 de ani. Da? Desene în peșteră sau istorie. Deci chiar și istoria vorbește despre asta. Bun. Deci asta este cu creația. Acum, Mihai a explicat foarte bine cu posibilitatea ajungerii luminii pe pământ de la stelele astea, nu? Da, na. Așa cum a zis Mihai, când Dumnezeu l-a creat pe Adam, nu l-a creat bebeluș, l-a creat de adult, cu posibilitatea de a se reproduce, la fel toate animalele. E posibil când Dumnezeu a creat stelele astea să fi trimis și lumina pe pământ în clipa aceea de la stelele astea, adică îl vedem pe Dumnezeu creând lumina, pe când omul ia lumina ca fiind așa o constantă. Da. Deci asta este cu creația și cu potopul, așa cum o văd acum în Biblie. Da. Lumina stelelor, metoda izotopului de carbon. Da. Evoluționiștii spun, păi atunci munții cum au apărut? Au apărut în milioane de ani, nu? Noi zicem că au apărut deodată, când Dumnezeu a făcut să se retragă apele după potop. Păi da, dar o astfel de mișcare nu creau valuri imense și tsunami în ape și... Da, poate că mai întâi a ridicat, știu, muntele Ararat, unde s-a oprit corabia lui Noe și după aceea s-au mișcat celelalte. Nu știu. Da. Nu mi se pare nimic greu la Dumnezeu. Și dacă munții ar fi apărut în milioane de ani, cred că ar fi fost mai tociți decât sunt ei acum. Deci sunt destul de ascuțiți. Munții. De-aia țin minte ce am învățat la școală, că munții Dobrogei sunt mai vechi, de-aia sunt mai tociți, că i-a tocit vântul. Deci e așa de ușor când vorbești de miliarde de ani să inventezi lucruri, cum a spus Mihai, este metoda lor de a se sustrage de la știință. Nu se aplică principiul uniformității, principiul martorilor, nimic. Pentru că avem miliarde de ani, asta este, avem miliarde de ani. Problema este că peste tot în falsa știință, la Discovery Channel, la National Geographic, ți se dă așa cu lingurița, ți se servește tot timpul, acum miliarde de ani, acum miliarde de ani. Cum mai descoperă un schelet de om? Asta am descoperit, omul de nu știu ce, a trăit acum miliarde de ani. Se vorbesc despre ere glaciare, despre totul și cu siguranță noi nu suntem mai deștepți decât oamenii aceia. Nu avem răspunsul la toate lucrurile, dar ce sper să vă fi dat prin acest curs este gustul de a investiga. Să vă fi dat prin acest curs dorința de a pune la îndoială ce spun ei și să vă dăm adevărul că există răspunsuri pentru toate minciunile evoluționiștilor. Există răspunsuri, există... Deci, nu... Na. Până la urmă, ei sunt cei care au credință din aia greșită, că să crezi în nimic. De ce? Pentru că nu vor să existe Dumnezeu. Asta e. Și își găsesc orice scuză ca să nu existe Dumnezeu, să își astâmpere conștiința. Și asta, evoluționismul, este scuza pe care o găsesc. Bun? Vom vorbi data viitoare despre... despre ce? Despre... arborele genealogic, cu fosile, cu mutații, cu apoi despre selecția naturală. Nu v-am spus să vă gândiți la asta, nu? Selecția naturală. Dar ce să vă gândiți? Nu mai țin minte. Ce v-am rugat să vă gândiți despre selecția naturală? De ce nu e adevărată, da. Nu e o temă, nu trebuie să scrieți, nu trebuie să ziceți de la microfon, doar să vă gândiți de ce nu e adevărat, da. Altă întrebare pe care o pun copiii, de ce bărbații nu au o coastă în minus? Dacă Dumnezeu a luat o coastă de la Adam ca să o facă pe Eva, cine știe răspunsul la întrebare? Nu avea o coastă în plus. Mihai? Da. Dacă mie mi se taie piciorul, fiul meu se naște fără picior? Sau cum? Fiul meu se naște normal. Deci, dacă lui Adam îi lipsea o coastă, el când s-a reprodus, s-a reprodus cu toate coastele, nu? Deci, da, asta vreau să zic, că, nu? La faptul că eu sunt ciudat, nu înseamnă că și băiatul meu trebuie să fie ciudat. Poate să fie, dar să aibă o altă ciudățenie, nu legată de, nu moștenită de la mine. Deci, noi când ne reproducem, nu reproducem neapărat și ce e deosebit sau ce ne lipsește la noi, da? Bun. Da. Încă ceva, că v-am zis că istoria nu merge mai departe de 5-6 mii de ani, tot ce găsim în istorie, vă rog să mai rețineți și gândul ăsta, bine că mi l-am adus aminte, să știți că este un mit creat de evoluționiști, mitul omului primitiv, care desena niște căprioare pe pereții peșterilor. Deci tot ce găsim în istorie este în formă, aș vrea să folosesc cuvântul ăsta dacă îmi permiteți, formă evoluată. Deci e în formă finală. Da? Deci e adevărat că n-aveau scrisul nostru, dar de acum 5-6 mii de ani găsim scris, gânduri, haine, arme. E adevărat că n-aveau armele și tehnologia noastră, dar s-a descoperit într-un ghețar, un arcaș. Deci, haine, cizme, arcul cu săgețile. Sunt invenții. Marțea viitoare. Sunt niște speculații să creezi un om după schelet și Da, acum, da, vorba lui pastor Virgil, oameni fel și fel. Și astăzi există oameni care ar putea juca într-un film preistoric. Adică, da. Da, da. Da. Da, da, da. Da, deci sigur că na, pământul se învârte în jurul soarelui și na, nu suntem da, dar da. Dar ce părere aveți? Biblia lasă loc de existența vieții pe alte planete, stele? Biblia nu specifică, dar ar putea să existe. Lasă loc de asta sau? Ar spune dacă ar fi. A, apropo, ce nu v-am zis este că în primul verset din Biblie sau înainte lui, acolo unde zice la început Dumnezeu a creat cerurile și pământul, cerurile este, se referă nu la cerul ăsta de aici, ci se referă la cel nefizic. E în timp, în timp, dar nu e în spațiu, și anume lumea îngerească și demonică. Da, Mihai? Da. A, alt univers. A, ok. Da. Dar vreau să vă spun amănuntul ăsta pe care îl înțelegem din alte părți ale Bibliei. Este că înainte să existe pământul cu apa asta, cufundat în apă și beznă, când Dumnezeu a creat cerurile, acolo a fost căderea diavolului. Și acest pământ scufundat în ape a fost creat ca închisoare pentru diavol. Și Iisus spune că l-a văzut căzând pe pământ. Da. Și apoi... Da. Îngerilor și a demonilor, da. Corect. Acum, C.S. Lewis a scris o carte SF în care există viață pe alte planete, sau așa, e imaginație, dar acea viață nu era decăzută. Pentru că ce știm noi din Biblie este că Domnul Iisus a murit odată și e viu în veci și nu o să mai moară. Ori dacă exista viață și pe alte planete, puteau să cadă și acolo și Domnul Iisus ar fi trebuit să meargă să moară și pentru ei. Deci, în felul ăsta abordez eu întrebarea, chestiunea. Da. Da. Na bine. E ok să încheiem aici, asta cu timpul. Ce părere aveți? Deci, faptul... A, și ce implicație mai are asta pentru noi? Cum a spus și Mihai, pentru oamenii de știință, timpul a avut un început și va avea un sfârșit, dar acum pentru noi lucrurile sunt și mai curând. Asta înseamnă că se poate ca timpul să se încheie cât de curând și chiar în timpul vieților noastre. Da, este o opțiune personală a mea, aș vrea să nu mor, aș vrea să mă răpească Domnul Iisus, da? Dar... Păi asta cu data nu se știe că Domnul Iisus când era pe pământ a zis că nici el nu știe. Și asta au încercat adventiștii și după aceea martorii lui Jehova și au zis că Domnul Iisus se întoarce în 1914 și nu s-a întors. Dar a izbucnit primul război mondial și ei au zis de fapt s-a întors Domnul Iisus. Dar e invizibil și domnește pe pământ din atmosferă, e invizibil. Ori noi știm cine este cel care stăpânește pe pământ din atmosferă, se cheamă Satan. De aici, părerea mea personală că marturii lui Jehova se închină lui Satan sub numele de Iisus, din afirmația asta lor. Dar au mai prorocit după aceea. Ultima prorocie a fost 1975, dar nu s-a întâmplat nimic atunci. Da, ei au prorocit că se va termina totul. Bine, încheiem aici și vorbim despre despre fosile, arbore genealogic, mutații și selecție naturală data viitoare. Și vedem și filmulețul cu puiul cum iese din ou, cum e oul clocit. Da. Tată, îți mulțumim așa de mult pentru lucrurile acestea pe care le gândim, le vorbim, le vedem, le înțelegem și ne nasc și întrebări, multe întrebări și ne minunăm și avem și respect pentru oamenii de știință care studiază lucrurile, dar în același timp știm și că oamenii de știință care studiază lucrurile astea sunt niște păcătoși care nu vor ca tu, nu le-ar place, nu le place asta că tu existi. Da. Dar noi iubim prezența ta, suntem copiii tăi născuți din tine, răscumpărați prin sângele Fiului tău curs pe cruce. Mulțumim, Doamne! Mulțumim! Mulțumim pentru acești studenți prețioși, pentru cei care ne-au ascultat pe internet. Te rugăm pentru Ionel să înlături printr-o minune infecția, Doamne. Mulțumim, mulțumim. Te rugăm să nu fie nevoie de încă o operație. Mulțumim, Doamne. Amin. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze din plin, oameni minunați și extraordinari. Mulțumesc că ați venit astă seară aici.